9. Είναι επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου, 1029 σελίδα. Είναι τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, και θα διαβάσω την αρχή. Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθηστε στην αλήθεια σεις, έμπροσθεν εις οφθαλμούς τον οποίον ο Ιησούς Χριστός διεγράφει σταυρωμένος μεταξύ σας? Τούτο μόνο θέλω να μάθω από σας, εξέργω νόμου λάβετε το πνεύμα, ή εξακοητής πίστεως? Τόσον ανόητοι είστε, αφού είχεστε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα? Εις μάθην επάθετε τόσα, αν μόνο εις μάθην. Εκείνος λοιπόν ως χορηγεί σας το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξέργω νόμου κάμνει ταύτα, ή εξακοεί πίστεως? Καθώς ο Αβραάμ επίστευσε τον Θεό και λογίσει αυτόν εις δικαιοσύνη. Εξέβρετε λοιπόν ότι όντες εκ πίστεως ούτε είναι η ή του Αβραάμ. Προειδούσα δε γραφεί ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλε στον Αβραάμ ότι θέλουσε ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πας όστις δεν εμένει εν πάσης τη γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιν του Θεού είναι φανερόν. Διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ο Χριστός εξηγόρασε εμάς και της κατάρας του νόμου. Γενόμενος κατάρα περί μόν δεν είναι γεγραμμένο, επί κατάρατος πας ο κρεμόμενος επί ξύλου. Για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβει την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπο μιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετή ή προσθέτης αυτήν. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήσανε επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού, και λέγει και προς το σπέρματα, ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ώστε είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω ότι διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστό υπό του Θεού, ο μεταέτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει, ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι αν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά στον Αβραάμ δια επαγγελίας εχάρισε ταύτην ο Θεός. Διατί λοιπόν δόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προστετέθη ο Σιώλη το σπέρμα προς τον οποίο έγινε επαγγελία, διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Ο νόμος λοιπόν αντίος των επαγγελιών του Θεού είναι μεγέντο, διότι αν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμει να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα από την αμαρτία, δια να δοθεί επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί, γιατί μας αποκαλύφθηκε και το γνωρίζαμε, κανείς δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί να το γνωρίσει, ότι αν πιστέψω στον Κύριο Ιησού Χριστό θα σωθώ. Και το μόνο που κάναμε ήταν να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου. Και ήρθε χάρη του Κυρίου στη ζωή μας και νιώσαμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επάνω μας και λάβαμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εκτελέσαμε όλο το Λόγο του Θεού με μία απλότητα την οποία μας τη διδάσκει ο Λόγος του. Και με μία απλότητα την οποία μας τη διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Μας το αποκαλύπτει. Είναι το φως το οποίο ήρθε από τον ουρανό. Σκοτάδι υπήρχε στη γη το πάλε και κάποια στιγμή, ενώ ήταν προορισμένο, λέει, προκαταβολής κόσμου, ο Θεός αποφάσισε ότι θα πρέπει να κατέβει στη γη για να έρθει σε κοινωνία με τους ανθρώπους και να φέρει το μήνυμα της αγάπης του, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να το γνωρίσουν όπως είναι ο χαρακτήρας του και όπως πρέπει. Και το έκαμε αυτό, Κύριος, και ο Λόγος έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος και περπάτησε ανάμεσά μας. Αυτό το κήρυγμα έκανε ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι αδελφοί μας οι Απόστολοι εκείνα τα χρόνια. Και αυτό το κήρυγμα κάνουμε και εμείς σήμερα και όλοι οι άνθρωποι του Χριστού απανταχού της γης. Το ίδιο κήρυγμα. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι ο Λόγος έγινε άνθρωπος και με το όνομα Ιησούς περιεπάτησε ανάμεσα των ανθρώπων και με το όνομα Εμμανουήλ που σημαίνει μαζί μας ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους και κήρυξε μετάνοια, επιστροφή και πνεύμα χάριτος και εκκεσιών να εκχύει σε κάθε ψυχή για να βρει ο άνθρωπος το δρόμο του. Αυτό λοιπόν κηρύττουμε και θα κηρύττουμε και αυτό κηρύχθηκε. Όμως γιατί τους λέει εδώ ανόητους τους Γαλάτες? ο Απόστολος Παύλος. Γιατί απλά οι Γαλάτες κάποια στιγμή, παρασυρώμενοι από ιουδαϊκές ψευδοδιδασκαλίες, ενώ είχαν γνωρίσει τον Κύριο τον Ιησούν Χριστό, όπως είπαμε, φωτίστηκε το νοός τους, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, βαφτίστηκαν στο Πνεύμα του Θεού, άρχισαν να έχουν διαλογισμούς, να έχουν μέσα τους αμφιβολίες, να ψάχνουν να βρούνε μήπως αυτό είναι σωστό ή μήπως το άλλο είναι σωστό και μήπως εκείνο είναι λάθος, και ήρθαν σε μία σύγχυση, γιατί κατάφεραν κάποιοι Ιουδαίοι να τους πούν ότι ναι, μπορεί να επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού και να βαφτίζεις το όνομα του Κυρίου για να σωθείς, αλλά χρειάζεται να κάνεις και περιτομή και χρειάζεται να κάνετε και εκτέλεση του νόμου του Μωυσή, και τους έφεραν σε σύγχυση. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος με αυτή την επιστολή του προς όλες τις εκκλησίες της Γαλατίας, μια περιοχή στην κεντρική Μικρά Ασία, στα Λύστρα, στη Δέρβη, στο Ικόνιο, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στην εκκλησίες του Χριστού, να μιλήσει και να πει αυτά τα οποία διαβάσαμε στο δύο εδάφιο. Θέλω, λέει, να μάθω από εσάς, από έργα του νόμου ελάβατε το πνεύμα ή εξ ακοής της πίστεως? Αλήθεια, λέει, κάποιος σας μάτιασε? Φέρνει μια μεταφορά ο Απόστολος Παύλος, κάτι στο οποίο πιστεύουν οι άνθρωποι και το πιστεύανε και οι Γαλάτες. Γιατί οι Γαλάτες ήταν παλιός λαός, γαλατικός, από τη Γαλλία είχαν έρθει μετανάστες, είχαν φοβερά ηθικέθυμα στο παρελθόν και ασχολούνται με τέτοια. Δεν σας εβάσκανε, σας μάτιασε? Δηλαδή θέλει να τους πει, ήρθε κάποιος και σας είπε κάτι και εσείς χάσατε το μυαλό σας? Τι είναι αυτά? Εσείς που μπροστά σας, λέει, στα μάτια σας ο Χριστός διαγράφει σταυρωμένος, τον είδανε ζωντανό τον Κύριο? Όχι. Αλλά ήρθε το Πνεύμα του Θεού και τον φανέρωσε στη ζωή του ζωντανό, σταυρωμένο και ανεστημένο, όπως ήρθε και στη δικιά μας τη ζωή, και μας μαρτύρει στη θυσία του Χριστού, και το καταλάβαμε, το νιώσαμε μέσα μας, ότι το αίμα που χύθηκε, χύθηκε για μας. Και μετά τον νιώσαμε ότι είναι ανεστημένος, γιατί μας επισκέφθηκε. Νιώσαμε την παρουσία του. Ήρθε το Πνεύμα του μέσα μας. Τώρα, λέει, κάποιος, λέει, σας άλλαξε το μυαλό, κάποιος σας άλλαξε την καρδιά. Γιατί? Για να γυρίσετε πίσω και να σκεφτείτε ότι καλό ήταν το παρελθόν, τότε που ζούσαμε μέσα στις παραδόσεις, μέσα στα πατροπαράδοτα, μέσα στα είδη και στα ένθυμα. Ενώ, λέει, αρχίσατε με το Πνεύμα, τελειώνετε, λέει, με τη σάρκα, τόσο ανόητοι είστε? Και εδώ έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, να επαληθευτεί κάτι που είχε πει ο Κύριός μας όταν μιλούσε στους μαθητές λίγες μέρες πριν φύγει για τον ουρανό, πριν την ανάληψη, πριν τη σταύρωση. Τους έλεγε να προσέχετε, μην πλανηθείτε. Αυτό τους έλεγε. Θα έρθουν πολλοί που θα λένε ότι εγώ είμαι ο Χριστός και εδώ είναι ο Χριστός. Πολλοί δηλαδή θα λένε ότι έχουν την αλήθεια, ότι έχουν το Ευαγγέλιο στα χέρια τους, ότι κηρύττουν το Λόγο του Θεού, αλλά προσέχετε, λέει, να μην πλανηθείτε. Τους το είχε πει ο Κύριος. Και μέσα στα χρόνια που πέρασαν, και ενώ κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο άδολο και καθαρό όπως είναι, φανερώθηκε ότι πλάνες άρχισαν να διαχέονται πάνω στην οικουμένη, και καρδιές αστήρικτες και αμαθείς, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, για αυτούς οι οποίοι διαβάζουν, λέει, τα γραφόμενα του Αποστόλου Παύλου και τις αποκαλύψεις του, αμαθείς και αστήρικτοι, στρεβλώνοντας το λόγο κάποιοι, έρχονται να τους παρασύρουν για να ξεφύγουν από την αλήθεια και να πέσουν πού? Στη σάρκα. Και αν ο άνθρωπος πέσει στη σάρκα, τότε χάνει το δρόμο του, τον προσανατολισμό του, χάνει το λογισμό του, το πνευματικό. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει πνευματικά, με αποτέλεσμα να μην οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει το Λόγο του Θεού στη ζωή του, γιατί έρχεται σκοτάδι εδώ. Εδώ και στην καρδιά συναισθήματα άλλα. Άλλα. Με πόσο ευκολία οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, Ιουδαίζοντες, οι οποίοι πιστέψανε στον Κύριο, αλλά δεν μπορούσαν να αποδεσμεύσουν την καρδιά τους από τον νόμο του Μωυσή και τα παλαιά. Από τον νόμο ο οποίος τους έλεγε, για να ζήσετε θα πρέπει να εκτελέσετε όλο τον νόμο. Και έρχεται ο Ιάκωβος και λέει, σε έναν απτέει κάποιος τον νόμο, σε ένα, είναι ένοχος, λέει, πάντων. Δηλαδή, εκτελούσανε τις θυσίες, τα σφαχτά, κάναν στο ναό τα διατεταγμένα, μένανε στις παραδόσεις τους, και ο νόμος έλεγε, ένα να μην κάνεις, κινδυνεύεις. Και έρχεται ο Κύριος και λέει: τα καταργώ όλα, όλα. Δεν υπάρχει τίποτε από το παρελθόν. Τα σβήνω. Το παλαιούμενο και γυράσκω, λέει, είναι πλησίον αφανισμού. Το δύο, φέρνω μια νέα διαθήκη που είναι η διαθήκη της χάριτος. Η διαθήκη της αγάπης που εκεί ο άνθρωπος δικαιώνεται με τη θυσία του αίματος του Ιησού Χριστού. Και ευκολύνω, θα λέγαμε, τα πράγματα. Όχι γιατί είσαι καλός άνθρωπος, όχι γιατί έκανες καλά έργα, όχι γιατί δεν μπορείς να εκτελέσεις τον νόμο, τον παλιό νόμο, αλλά γιατί εγώ σ' αγαπάω, άνθρωπε, και θέλω να σου κάνω τη χάρη αυτή. Να σε λυτρώσω από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, αλλά να σε ελευθερώσω και από την κατάρα του νόμου. Διότι αυτός ο οποίος ήθελε να εκτελέσει τον νόμο δεν είχε τη δύναμη, και η κατάρα, δηλαδή η καταδίκη μέσα από τον νόμο, η ποινή που ερχόταν μέσα από τον νόμο, θα τον οδηγούσε στο θάνατο. Και λέει: εγώ θα επιφορτιστώ όλο αυτό το αμαρτωλό σου παρελθόν, και όχι μόνο το δικό σου, όλου του κόσμου, και πάνω στο σταυρό θα θυσιαστώ και θα μπορέσω να σφραγίσω με το αίμα μου την καινούργια διαθήκη, ώστε ελεύθερα πια, χωρίς να φέρεις δώρα, προσφορές και να εκτελείς κάτι, να έρθει η ώρα που θα μπορέσεις να έχεις κοινωνία με το Θεό και σου χαρίζω και τη Βασιλεία των Ουρανών. Με αυτή την απλότητα ενήργησε ο Κύριος. Για τον Κύριο ήταν δύσκολο το έργο. Γιατί είχε να αντιμετωπίσει τον χλεβασμό, είχε να τον πει στις άσχημες καταστάσεις, τους διωγμούς, το σταυρικό θάνατο, είχε να αντιμετωπίσει όλο αυτό το κακό, το πάθος εκείνης της βραδιάς, και είχε να αντιμετωπίσει κάτι πολύ μεγαλύτερο, αγαπητοί αδελφοί μου. Ότι εκείνη τη στιγμή που είχε φορτωθεί την αμαρτία του κόσμου, ο Πατέρας Θεός θα ήταν αναγκασμένος να μην κοιτάει το πρόσωπο του γιου του, γιατί δεν μπορούσε απλά ο Άγιος Θεός να βλέπει την αμαρτία. Και αυτό ήταν πολύ βαρύ, πολύ ισχυρό να το αντέξει η καρδιά του Ιησού, να νιώσει την εγκατάλειψη από τον Πατέρα, να νιώσει ότι τον αφήνει ο ίδιος ο Θεός. Και όμως, ενώ ο Κύριος έκαμε κάτι πολύ δύσκολο, αλλά νίκησε, γιατί η αγάπη του τον οθούσε να το κάνει, η αγάπη του για να δει έγκονα, όπως λέει στον Ισαΐα, στον Ιγάμα, η αγάπη του να σώσει τον άνθρωπο, αυτό το οποίο έκαμε ο Κύριος ήταν πολύ δύσκολο, σε εμάς ήταν πολύ απλό. Γιατί κάποια μέρα γονατίσαμε στη ζωή μας και είπαμε: Κύριε Ιησού, θέλω να με σώσεις. Και ήρθε η παρουσία του Κυρίου και νιώσαμε μέσα μας τη μαρτυρία από το Πνεύμα του Θεού ότι παίρνουμε την άφεση για τα λάθη που εξομολογηθήκαμε στον Κύριο. Και με αυτή την απλότητα λέω: θέλω να περπατάτε πάντοτε, πράττοντες στο λόγο μου και εκτελώντες το θέλημά μου. Και κλείνοντας τα αυτιά σας σε κάθε εισήγηση του κόσμου, σε κάθε εισήγηση οποιοδήποτε πνεύματος, το οποίο μπορεί να έρθει για να σας ταράξει. Και κάπου σε ένα σημείο εδώ λέει: ήρθε να αποκομπούν οι ταράτοντές σας. Και είναι η εποχή, αδελφοί, να κλείσουμε τα αυτιά μας τελείως και να προσιλωθούμε στο λόγο του Θεού. Πολλές διδασκαλίες, πολλά ακούσματα, πολλοί διαλογισμοί, πολλές εισηγήσεις, πολλές διαβολές, είναι λόγια στρεβλά τα οποία τα διαστρέφει ο ίδιος ο σατανάς και τα βάζει σε στόματα ανθρώπων, κινούνται αυτήν την εποχή παντού και δημιουργούν προβλήματα σε καρδιές χριστιανών. Παρασύρονται καρδιές οι οποίοι δεν είναι χτεσινοί, γιατί μπορούμε να πούμε ότι κάποιος γνώρισε τον Χριστό εχθές, ένα μήνα, πριν τρεις μήνες, και έχει βέβαια ακόμα την απορία του για ορισμένα θέματα, δεν του είχε αποκαλυφθεί ολοκληρωτικά ο λόγος. Αλλά εδώ μιλάμε ότι ο Κύριος φώναζε: προσέχετε, μην πλανηθεί της, για ανθρώπους οι οποίοι είναι πολλά χρόνια κοντά του, οι οποίοι αναρωτιόνται και διερωτώνται τώρα αν το ένα εδάφιο είναι ορθό και καλά το καταλάβει και το πράττει, και αν το άλλο εδάφιο είναι λάθος και μήπως εδώ δεν ενεργώ με το σωστό τρόπο. Ώστε έρχεται στο 6 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου να μπει ο Απόστολος Παύλος: θαυμάζω ότι τόσο ταχύως μεταφέρεστε από εκείνος που σε κάλεσε του Πατέρα δια της χάρης του Χριστού σε άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο, λέει, δεν είναι άλλο, το ίδιο είναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το ίδιο Ευαγγέλιο αυτό το οποίο διαβάζουμε καθημερινά, αυτό θέλουν να αλλοιώσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και έρχεται να πει κάτι πολύ δυνατό ο Απόστολος Παύλος, που δεν έχει ξαναγραφτεί ούτε έχει ακουστεί στην Καινή Διαθήκη με αυτόν τον τρόπο: αν εμείς οι ίδιοι εμείς που σας είδατε με το λόγο μας. Ή άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας κηρύξαμε, ας είναι, λέει, ανάθεμα. Είναι καταραμένος δηλαδή. Και καθώς προείπαμε και τώρα παλεύω, εάν κάποιος σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. Δύο φορές το τονίζει. Γιατί? Και όποιος αλλοιώσει το λόγο, στέλνει ψυχές στην κόλαση για τις οποίες πλήρωσε ο Χριστός χύνοντας το αίμα του. Δεν πλήρωσα εγώ, ο αδελφός ο Μενέλαος, ο Γιώργος, για να πάρω κάτι. Ο ίδιος ο Ιησούς, και όχι με λίτρα χρημάτων, αλλά με λίτρα αίματος. Και του ανήκουν οι ψυχές. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να παίρνει τέτοια μεγάλη ευθύνη και να παρασύρει ανθρώπους και να πάνε στην κόλαση? Αυτός, λέει, θα έχει πάνω του την κατάρα του Θεού. Γιατί είναι φωνέας ψυχών. Και αν καταδικάζεται ένας άνθρωπος που είναι φωνέας ανθρώπων, με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, πόσο μάλλον στο δικαστήριο εκείνης της μέρας θα έρθει η καταδίκη και θα γίνει φωνέας ψυχών. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί με πολύ πόνο, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα ο Απόστολος Παύλος να τους εξηγήσει ότι η σωτηρία η εκπίστεως, που είναι απλή όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο το έδωσε ο Κύριος στο παρελθόν, ακόμα από τον Αβραάμ, όπου είχε πει στον Αβραάμ, στο 6 εδάφιο λέει, ότι πίστεψε στον Θεό και λογήθηκε σε αυτόν δικαιοσύνη. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτοί που ζουν με την πίστη, αυτοί είναι παιδιά του Αβραάμ. Και αυτό είχε προηγηθεί, το είχε προλαλήσει ο Θεός, ότι στον Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, ώστε αυτοί που είναι εκπίστεως ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Δηλαδή είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ. Δεν είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ κατά σάρκα, γιατί δεν είμαι θα Εβραίοι, αλλά είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ κατά το πνεύμα. Διότι οι όντες εκπίστεως είναι τέκνα κατά την πίστη του πιστού Αβραάμ. Όμως όσοι είναι, λέει, εξέργο νόμου, είναι γεγραμμένο ότι είναι επικατάρατος όποιος δεν εμένει σε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου ώστε να τα πράξει, και ότι κανένας δεν δικαιούται δια του νόμου, είναι ότι ο λόγος είχε λαλληθεί από τον προφήτη Αβακούμ βεβαίως, και είχε πει ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκπίστεως την εποχή του νόμου. Άρα λοιπόν σβήνουμε τα πάντα, αδελφοί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει ή μπορεί να μας κλονίσει την πίστη. Να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορεί να μας μεταφέρει να ζήσουμε το παρελθόν. Να μεταφέρουμε το παρελθόν και πάλι στη ζωή μας. Την εποχή των έργων, των παραδόσεων. Εκεί που υπήρχαν τα ήθη και τα ένθυμα. Και να χρησιμοποιήσουμε πράξεις του παρελθόντος για να πούμε ότι και αυτές είναι αναγκαίο να τις πράττουμε για να μπορούμε να είμαι αρεστοί στο Θεό. Όχι. Ο Κύριος λέει, εκτέλεσε μόνον τον νόμο μου, τον πνευματικό. Γιατί ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα για μας. Και ήρθε στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ, στο 14 εδάφιο, δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Έτσι λοιπόν, γίναμε μέτοχοι στις μέγιστες και στις τίμιες επαγγελίες. Δεν είμαστε άξιοι γι' αυτό, ούτε ήμασταν άξιοι, διότι δεν είχαμε να προτάξουμε στον Κύριο κάτι. Με, Κύριε, εγώ είμαι νεκτάριος, είμαι ένας καλός άνθρωπος, έχω κάνει καλά έργα στη ζωή μου και θέλω να μου σώσει την ψυχή. Έτσι δεν είπε εκείνος ο νεανίσκος? Εγώ έχω κάνει, Κύριε, τα πάντα όσα λέει ο νόμος, τα εκτέλεσα όλα. Αλλά φανερώθηκε ότι είχε ένα το οποίο του έλειπε. Και του είπε ο Κύριος, πήγαινε πούλησε τα όλα για να ξεκολλήσει η καρδιά σου από εκεί που είναι κολλημένη στα υπάρχοντά σου, και μετά λέει, μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθησέ με, αφού λες ότι πρέπει να γνωρίσεις πως είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο τρόπος. Και για τον κάθε ένα από εμάς, ό,τι κι αν είμεθα ενώπιον του Θεού, ό,τι κι αν είχαμε να του φανερώσουμε, τα πάντα να είμαθα σωστοί στις πράξεις μας, πάντα θα υπήρχε ένα για τον καθένα ξεχωριστό. Ο πλούσιος είχε τα κτήματά του, ο άλλος είχε την ιδεολογία του, ο άλλος τη φιλοσοφία του, ο άλλος είχε τη σχέση του με έναν άνθρωπο, ο άλλος λάτρευε έναν άνθρωπο. Πάντα υπάρχει κάτι σε κάποιον, γιατί απλά δεν ξέρει πού να αποδώσει την ορθή λατρεία. Οπότε ο καθένας έχει κάτι το οποίο ήταν είδωλο στη ζωή του. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην είναι ειδωλολάτρης, από τον φτωχότερο μέχρι τον πλουσιότερο, από τον μικρότερο που κατανοεί μέχρι τον μεγαλύτερο. Ο κάθε ένας έχει κάτι μέσα στην καρδιά του το οποίο το αγαπάει πολύ, και αυτό το κάτι πρέπει να φύγει. Και λέει ο Κύριος στο αφαιρώ, ακολούθησέ με όμως. Ενώ ο νεανίσκος τι είπε? Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, έχω κτήματα πολλά. Αγωνίστηκα να δημιουργήσω μια περιουσία, ή την βρήκα και την πολλαπλασίασα, δεν έχει σημασία, όμως δεν έχω τη δύναμη να σε ακολουθήσω. Και έχασε εκείνη τη στιγμή το εισιτήριο, το προσκλητήριο. Του έδωσε ο Κύριος μια πρόσκληση, έλα κοντά μου και θα σε πάω στον Πατέρα Θεό, στον ουρανό. Τον γνώριζε ο νεανίσκος το Θεό από τον νόμο. Ως φαίνεται ήταν ζηλωτής του νόμου, αφού τον εκτελούσε. Και ήξερε σε ποιον είχε να αποτανθεί, στον Θεό. Και ήθελε ο Ιησούς να τον πάει στον Θεό, να τον γνωρίσει από κοντά. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έβαλε στη ζυγαριά τα μέτρα και είπε: γέρνει δεξιά η ζυγαριά, τα κτήματά μου. Και έχασε τη βασιλεία των ουρανών. Και έχασε τι? Να επικαλεστεί τον Κύριο και να λάβει τη σωτηρία της ψυχής. Με αυτή την απλότητα που το είπε ο Θεός. Και με αυτά τα έργα τα απλά που του ζήτησε ο Κύριος. Όμως βρισκόμαστε εδώ αδελφοί, γιατί κατανοήσαμε τον πλούτο της δόξας του. Κατανοήσαμε τη μεγάλη του αγάπη. Την κατανοήσαμε γιατί μας φώτισε, όπως είπαμε στην αρχή, το Πνεύμα το Άγιο, το μυαλό. Και μας άνοιξε την καρδιά να καταλάβουμε τα λαλούμενα του λόγου του. Και πήραμε την απόφαση να περπατήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και είπαμε: Κύριε, θέλω να περπατάω ακριβώς την οδόν σου. Κύριε, θέλω να πράττω το θέλημά σου. Έχω αδυναμία. Δεν μπορώ να εκτελώ όλο το λόγο, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς. Και δεν έχω και τη δύναμη. Και λέει ο Κύριος: ναι, το ξέρω ότι είσαι αδύναμος, αλλά σου έδωσε το Πνεύμα μου το Άγιο. Να μπορείς να περπατάς όπως πρέπει, να μου φανερώνεις την αδυναμία σου, να σε σοφίζω με τη σοφία μου και να μπορείς να κάνεις το θέλημά μου. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ, το ξέρω πολύ καλά. Αυτό που θα το κάνω εγώ για σένα. Γιατί είσαι άνθρωπος και είσαι αδύναμος. Όμως θέλω ένα από σένα, την καρδιά σου. Την καρδιά σου να είναι γεμάτη από το δικό μου λόγο. Την καρδιά σου να είναι γεμάτη από το Πνεύμα μου το Άγιο. Το σώμα σου να το κάνω κατοικητήριό μου και να γίνει ναός μου. Και να κατοικεί μέσα σου το Πνεύμα μου. Αυτά είναι τα οποία θα λέγαμε απαιτεί ο Θεός. Γιατί μέσα από αυτά θα γίνει το καλό της ψυχής μας. Και αυτά διδαχτήκανε οι Γαλάτες και με αυτά ζήσανε και με αυτά μπορούσαν να ευλογούνται και ευλογούνται. Αλλά πάθανε αυτή τη ζημιά, αδελφοι. Μια ζημιά θα λέγαμε αναπάντεχη, γιατί για αυτή την κατάσταση που επήλθε την εποχή εκείνη στην περιοχή της Αντιόχειας και της Γαλατίας, έγινε η σύνοδος, η πρώτη σε Ιερουσαλήμ, που αναφέρει στο 15 κεφάλαιο των Πράξεων, ώστε αποφασίστηκε να πούν στους αδελφούς, σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το λόγο του Θεού και τις προφητείες, ότι δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, ούτε περιτομή, ούτε εκτέλεση του νόμου του Μωυσή, παρά μόνον να πιστεύουν πάντες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και να απέχουν, λέει, από ειδωλόθητα, θυσίες δηλαδή στα είδωλα, από αίμα, δηλαδή να μην τρώνε ομό το ζώο, και από πνικτό, να μην τρώνε πνιγμένο ζώο, αλλά να το σφάζουν να γίνει το αίμα στη γη. Και το αίμα είναι η ζωή. Αυτά έδωσαν εντολές και όλα αυτά ξεκίνησαν από κάποιους ανθρώπους θρησκευόμενους. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο αυτόν τον καιρό, αδελφοί, θέλει να δώσουμε την προσοχή μας πάνω σε αυτό, καθώς πολλές διδασκαλίες διαχέονται στην Οικουμένη και έρχονται πολλά περίεργα ακούσματα. Ο πλανών την Οικουμένη όλη αυτό τον καιρό θα βάλει όλες του τις δυνάμεις για να παρασύρει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γιατί? Διότι γνωρίζει ότι ο λίγο καιρό έχει. Τελειώνει το κακό του έργο, γιατί έρχεται ο Θεός να του ανακόψει την πορεία. Και επειδή γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει, ρίχνει τις τελευταίες γροθιές στο ρινγκ της πυγμαχίας του στον αέρα. Γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Και προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να παρασύρει τον κάθε ένα. Γι' αυτό λοιπόν, στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού και γνωρίζοντας ότι η πίστη είναι αυτή μόνο που ενεργεί, τίποτε άλλο δεν θέλει ο Θεός από εμάς, να μένουμε πιστοί στο Λόγο του Ευαγγελίου, έρχεται να πει όλα αυτά τα λόγια για να τους δώσει να καταλάβουν μέσα από πνευματικές ερμηνείες, αποκαλύψεις και μέσα για την Παλαιά Διαθήκη, ότι οι επαγγελίες πέρασαν δια Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι το σπέρμα, σε αυτούς τους ανθρώπους και σε εμάς κατά συνέπεια σήμερα. Και λέει στο 17, Διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστό, είπε του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν μπορεί να ακυρώσει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Δηλαδή ότι ο νόμος ο πνευματικός της σωτηρίας διαπίστεως είχε δοθεί ακόμα και μέσα από τον νόμο του Μωυσή. Αυτό τους λέει. Και μέσα από τις επαγγελίες των Αβραάμ, στον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Κατά συνέπεια λοιπόν ήρθε η ώρα να περπατήσουμε διαπίστεως και φανερώνεται ότι η πίστη συστήθηκε από το παρελθόν. Για ποιο λόγο λοιπόν λέει προσπαθείτε να καταργήσετε το ένδοξο το οποίο δόθηκε από τον Κύριο, τον ίδιο τον Ιησού, ο οποίος περπάτησε σαν άνθρωπος ο Λόγος, και να ζήσετε στα παλιά, στα τετριμένα και στα άσχημα πράγματα του παρελθόντος. Γιατί ο νόμος δόθηκε λέει εξαιτίας της παράβασης, αλλά ο Μεσίτης που είναι ένας είναι για όλους μας. Μεγάλες ευλογίες αδελφοί, μεγάλα χαρίσματα που δόθηκαν από τον ίδιο το Θεό για μας τους απλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε πριν τίποτα, διότι είμαστε λέει ταμείοντα, δηλαδή απεριμένοι, ξεχασμένοι, χωρίς καμιά αξία στον κόσμο αυτό, και ο Θεός μας κατέστησε όντα, δηλαδή υπάρξεις πνευματικές με αξία. Και αυτό θα φανερωθεί στην αιωνιότητα όταν ο καθένας από εμάς λέει θα λάμψει ως φωστήρας στο στερέωμα. Το βράδυ βλέπουμε τα αστέρια, ξεχωρίζουμε τη φωτεινότητά τους, βλέπουμε τη σελήνη, βλέπουμε τους κομήτες που τρέχουν, τους διάτοντες που πέφτουν, βλέπουμε δηλαδή όλο αυτό το αστρικό σύστημα και θαυμάζουμε βέβαια τη δημιουργία του Κυρίου, και λέει ο Κύριος έτσι θα λάμπετε στον αιώνα. Και ποιοι θα θαυμάζουν τα παιδιά του Θεού? Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι κυριότητες, υπάρχουν κύριοι στον ουρανό, τάξεις δηλαδή, οι θρόνοι, οι εξουσίες, όλα αυτά τα οποία αναφέρει Κολοσσαής, επιστολή Απόστολος Παύλος, που τα είδε με τα μάτια του, όλο αυτό το σύμπαν θα δοξάζει, θα εμνεί το Θεό και θα χαίρεται, γιατί δίπλα στον Θεό θα είναι η εκλεκτή του νύμφη, η οποία όμως εκτελεί στη γη εδώ το λόγο και πράττει τα έργα του λόγου, τα έργα τα δια της πίστεως με αγάπη, και είναι αρεστή στον Κύριο. Μείνε λοιπόν λέει εκεί προσιλωμένο σε μένα μέχρι την ημέρα εκείνη που θα έρθω να σε παραλάβω. Μην ξεκλίνει δεξιά ούτε αριστερά. Μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Μην ακούς κάτι διαφορετικό. Οι απορίες λύνονται όλες μέσα από το λόγο του Θεού, μέσα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και οι αποκαλύψεις έρχονται από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί και είναι θρησκευόμενοι, ακόμα και αυτοί που είναι χριστιανοί πολλοί, που λένε ότι είναι αναγεννημένοι, επειδή δεν αφήνουν το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργεί στη ζωή τους, να τους διδάσκει, να τους νουθετεί, να ακούν το λόγο και να το αναλύει μέσα στην καρδιά τους και στο μυαλό τους, γιατί η Διαθήκη αυτή, η Καινή, προφητευμένη από τον Ιερεμία και τον Ιεζεκίλ, έλεγε ότι τα λόγια μου θα γραφτούν μέσα στην καρδιά σας, στα ενδόμηχα αυτής και στη διάνοιά σας. Και δεν θα έχετε λέει ανάγκη ο ένας να διδάσκει τον άλλον, όπως την παλιά εποχή που παίρνουν Λεβίτες και ιερείς και νομοδιδάσκαλοι τον νόμο και διαβάζανε και λέγανε αυτά λέει ο νόμος του Μωυσή. Τώρα λέει θα διδάσκεται ο κάθε ένας από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν αφήνουν το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα τους, στην καρδιά τους, στο μυαλό τους, και βγάζουν συμπεράσματα, παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι προσωπικές, με ορθή ανθρώπινη λογική, με ανθρώπινη σκέψη, και μετά έρχονται τα κακά αποτελέσματα, διότι ξεφεύγει κάποιες μοίρες η πορεία του χριστιανού και οι λίγες μοίρες οδηγούν κάποια στιγμή σε πολύ μεγάλη απομάκρυνση πολλών μοιρών από την ορθή διδασκαλία. Ώστε ο Απόστολος Παύλος έρχεται να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι λέει είναι αυτοί οι οποίοι κατατέμνουν, κατατέμνουν το λόγο, αφαιρούν δηλαδή κομμάτια μέσα από το λόγο ή αλλοιώνουν τη διδασκαλία. Οπότε τι γίνεται εκεί? Υπάρχει μια επικινδυνότητα στο να έρθει η ψυχή να πάρει λάθος δρόμο και το αποτέλεσμα είναι ολέθριο. Έτσι το άκουσμα που είναι αυτό το οποίο φέρνει στην καρδιά μας να ενεργοποιείται η πίστη, η καλλιέργεια από το Πνεύμα του Θεού μέσα μας του λόγου, είναι αυτά τα οποία πάντοτε θα φέρουν τα καλά αποτελέσματα για να μπορεί ο χριστιανός να λέει είμαι ασφαλής κάτω από τη σκέπη του Κυρίου και κάτω της πτεριγές του. και τον ευχαριστούμε αδελφοί, γιατί προσπαθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο να μας κρατάει σε μια ευθεία πορεία, ε? Σε μια ευθεία πορεία. Έρχονται κύματα πολλές φορές πλευρικά και χτυπάνε το καράβι. Όλα ο καλός ο τιμονιέρης, ο καπετάνιος ο καλός, το κρατά το τιμόνι ισχυρά, ε? Για να μην παρεκκλίνει από την πορεία του. Και έχουμε τιμονιέρη στη ζωή μας τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, εφόσον το θέλουμε και του δίνουμε το δικαίωμα και δεν το αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα. Αν θέλουμε όμως, εκεί μπορεί πάντοτε ο Θεός να περπατάει, να ενεργεί και να μας δίνει τη χάρη αυτή να περπατάμε αυτή την ευθεία πορεία, ώστε να ξέρουμε ότι είναι διατεταγμένο ότι θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εκεί είναι το λιμάνι, το τελικό λιμάνι όπου είναι ο προορισμός μας. Τα διδάγματα λοιπόν του Λόγου, οι επιστολές των αδελφών μας, η ορθή διδασκαλία, τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης, ο τρόπος συμπεριφοράς και των χαρακτήρων των ανθρώπων του Θεού, όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, συνθέτουν σήμερα το δικό μας χαρακτήρα, αφού τα αφομοιώνουμε, τα βάζουμε στην καρδιά μας, τα ζούμε και τα νιώθουμε, για να είμαστε ευάρεσοι στον Κύριο και αποβάλλουμε κάθε τι οποίο είναι ξένον και μπορεί να μας αλλοιώσει κάθε τι καλό και πνευματικό το οποίο ενήργησε ο Κύριος στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ορθά ανοιχτά, το μυαλό μας, όπως λέει, οι οσφίες μας να είναι περιεζωσμένες, η αλήθεια να ζει μέσα στο κεφάλι μας και μέσα στην καρδιά μας, να υπάρχει η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η χαρά του Χριστού, για να μπορούμε να είμαστε εφαρμοστές του Λόγου και να είμαστε όπως πρέπει ενώπιον του Κυρίου μας. Άμην αδελφοί, ο Κύριος μας ευλογεί.